announcement, guys. Malapit na mag-September 30, 2021. Meaning, ito na po ang deadline ng voters registration for the elections this 2022. So guys, don't forget magparehistro upang makaboto. And if you don't know how to register to vote, just go to votepilipinas.com to know how.
Because I'm with you to the end of the line.
You have no idea. We're signed, you mother!
Welcome to Tara! Let's Unpack! The show where we discuss and talk about our thoughts from the most obscure to the most about films, series, and everything in between. Hosted by Franz Halil. Guys, hello, 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 and welcome to Tara! Let's Unpack! Alright guys, maraming salamat for listening in on our episode. Grabe guys, this is our season finale. 20 episodes, 20 straight weeks of unpacking films, series, and everything in between. So, first of all, again, thank you for listening in on our episode last week where we unpacked Avatar, The Last Airbender, Book 1. Grabe, super solid ng episode na yon. And marami pang kaabang-abang na episodes na darating on Season 2. But let us focus our attention on this episode. The film that we will be unpacking was released last March 2021. The film is directed by Direk J.P. Habak. And also the film stars Janine Gutierrez, JC Santos, Yesh Burse, and Victor Anastasio. The film that we will be unpacking tonight is none other than Tito at Doon!
Nakita niyo yung post ko kanina umaga? Yung post ko para sa mga nagre-reklamo dahil bored na sila sa bahay. Gano'ng kahirap bang pumirmi sa bahay? Napaka-arte!
Naisip mo ba na hindi pare-parehas yung epekto ng mga nangyayari sa mga tao? Na dun sa sinabi mong yun, posibleng minamaliit mo yung pinagdadaanan ng kausap mo.
Alright, so wag na tayong mag-atubili pa because tonight, our special guest will be the director of this film. So, let's go on to our first segment that I'd like to call P.O.V.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
So our guest for tonight is a graduate of UP and he is the director of the film Sakali Maging Tayo, the series Meet Me Outside and Gaya sa Pelikula, and of course, one of my favorite films, I'm Drunk, I Love You. And he is also the director of Dito at Doon, the film that we will be unpacking tonight. So he is one of the hosts of Ang Walang Kwentang Podcast. We have Direk J.P. Habak. Hi Direk J.P., welcome to the pod.
Hello, grabe naman yung introduction mo. Thank you.
Mahaba nga eh, para na akong nagtula. Kamusta kayo, Direk? Ano mga ganap nyo ngayon? May mga shooting ba kayo?
Well, ngayon ay August 18, no? So,
yes.
Nasa gitna pa rin tayo ng ECQ. So, well, yun, lagi nasa bahay lang. Tapos, puro meetings para sa mga project na hindi matuloy-tuloy dahil pandemic na to. So, ayun. So, laging sa bahay lang. Tapos, yun, podcast. Tapos, yun, meetings for projects na nagdadasa na lang kami kung kailan namin matutuloy. Ganyan.
By the way, Direk, speaking of podcast, I know off-air na congrats ko na kayo, pero kailangan kayo mag-congrats. On-air, congrats sa Ang Walang Kwentang Podcast na grabe, number one. Ilang beses na at ang daming episodes.
Salamat. Thank you.
Feel ko direct dahil yun sa mga eratong.
Oo nga eh. Pero okay lang naman. Actually, nakakatuwa kasi alam mong yung listeners, hindi lang sila nakikinig ka.
Yes.
And,
critical.
critical sila. So nakakatuwa na siyempre on the spot kasi kami kukwentuhan. So parang yung mga information, diba, parang on the spot din ang parang, kunwari mga year, ganyan, parang alam, mali pala, ganyan. So, ayun, nakakatuwa naman na kinokorek nila kami. Kasi kailangan talaga natin ngayon ng ano, ng accountability.
Yes. So, diba? Huwag puro mag-release lang ng video tapos iiyak-iyak lang. No?
Totoo. Hindi pa naman kami umaabot sa iyak-iyak.
Pero yun, Direk, so tonight, nandito tayo para i-discuss ang dito at doon. So, first question, Direk, kasi napanood ko itong film na to when it was released. Like, isa ako sa mga bumili talaga sa KTX. Wow. Nagtaas ng sariling bago. Pero, I really love the film, to be honest. So, I just wanted to ask, how did Dito at Doon start? Like, paano niyo siya nabuo?
Mm.
Or na-conceptualize?
Well, una, thank you for watching. Salamat. paano ba? So, na-conceptualize namin siya early of last year, tama? Early of last year, nung nag-start yung pandemic. So, parang, syempre, lahat tayo parang nung nag-start yung pandemic, akala natin, ano lang siya, isang buwan, dalawang buwan, ganyan. Tapos parang, hala, ilang, parang 521 days na ata nung last kong check. So, yun. So, nung ano, nung na, ano namin siya, parang napag-usapan ni Omar, nung producer ko, na gusto nga niya gumawa ng pelikula na pandemic yung setting, tapos ano lang siya talaga dapat. As in ganito, as in Zoom, video calls, ganyan. Ganun yung format. Tapos, kinausap niya yung dalawang writer, si Christine Barameda, tsaka si Alex Gonzalez. Pareho silang, ano, pareho silang workshopper dun sa inorganize namin na writing workshop for TBA. It's a free writing workshop. Tapos, ayun, so, initially, the kasi yung story talaga, ganun lang siya ka, ano, ka-linear talaga na may mag-meet tapos hindi sila mag-meet sa dulo. As in, ganun lang yung yung premise nung kwento. Tapos, hindi pa ako on board nun as a director. And then, lumapit sa akin si, yung writer, si Christine tsaka si Alex. Tapos, pinabasa sa akin yung first draft. Tapos, nagustuhan ko, sabi ko, gusto ko tong gawin. Ako na lang yung director. Ganyan. So, nung ano, parang after na, sinabi ko na kay Omar, the producer, sabi ko, huy, ako na yung mag-direct. Ganyan. So, ayun. So, dun siya nagsimula, basically. Tapos, yung characters pa nun, yung sa first draft, as in early 20s, Gen Z, yung characters nun. Oo. Tapos, syempre, bilang script development, ang daming nababago, ang daming mga changes, alam mo yun, along the way do sa pagre-revise, etc. Tapos naging, ano na, 30s na sila. Kaya naging si Janine tsaka si JC na yung naging artista for the roles. Tapos, ayun, ano pa ba? Well, yun, basically, doon siya nag-start. Parang, grinab ko yung, ano, yung script na, uy, akin na to. Ayun.
So, mga nakailang revisions kayo direct with the script?
Ang dami, parang lima ata or anim, mga ganyan.
Ang dami.
Oo, medyo marami. Kasi initially, parang, yun nga, yung goal for that, ano talaga, gantong format lang talaga, as in video calls. Tapos, the way it was written, dun sa script, as in video calls talaga siya.
Mm-hmm.
Tapos, kasi hindi namin alam kung makakapag-shoot ba kami ng personal, ng physical, ganyan. Tapos ako kasi, na-try ko na rin gumawa ng short film na video call yung format. Para lang ma-check ko kung ano yung feeling ng remote yung shooting, yung video calls yung format, ganyan. Kasi ang weird naman na parang ayoko ng video call pero hindi ko pa naman nasubukan. So, ayun. So, nung nasubukan ko, sabi ko, ayoko na ganito. So, mas nakakapagod siya yung remote yung shoot, tapos
sinidictate lang yung mga lighting and all, no?
Oo, tapos yung actors yung gagalaw, kasi nakakapagod siya. So, sabi ko, parang as is na yung script niya na video call yung format, pero yung ginawa kong treatment for it, parang magkasama talaga sila sa isang space. Ayun.
And kita-kita naman direct din sa film, eh. Like, yun yung what made the film unique. Kasi, yun nga, with this pandemic, ang daming lumabas na mga content, like whether it's a series or it's a short film or it's a film na alam niyo yun, side by side. So parang with this pandemic or with this time, nasanay na tayo na yung pinapanood natin are side by side lang sila sa camera. Hmm. Yung ganun. Pero I'm not saying that it's bad. Ah. Parang sinasabi ko na ang daming ganun. And with dito at doon kasi, ang ganda ng treatment na ginawa niyo na yung magsa-start sila magkausap tapos magpapan lang sa paright yung camera tapos biglang magkakasama na sila. And ang ano doon, ang mukhang sobrang challenging doon is nagpapalit ng location pero same yung scene nila. So, mm-hmm. I just wanted to ask, was that a big challenge na for the actors and for the director as well na paulit-ulit yung scene tapos nag-iiba yung location?
Oh, yung una namin, para for that, dahil nga new normal production, we don't have the luxury to do camera test, ganyan, look test. So, ang ginawa namin, nung nag-start kami mag-lock-in, doon na kami nag-look test, cam test, mga ganun. So, para mga 2 days before the shoot. So, nung camera test, doon namin tinesting yung, parang nagkaroon kami ng 3 versions. Nung sa, sa treatment with the help of ano nung DOP ko si Cara Moreno parang nag 3 versions kami na parang yung unang version was ayun ganun nag magkakatinginan sila parang ibababa yung gadget tapos magkakatinginan ganyan saka sila mag-uusap. That was the first version. Tapos the second version kausap nila parang sa isang space sila pero hindi sila nagtitinginan. Nasa gadget lang sila nakatingin. Oh, kaso ang nung nakita namin parang hala hindi nag-work para sila nag-ML. Para sila parang noon yung nagsasalita habang kaharap yung phone.
Baka mas nag-work kung Gen Z yung bida.
oo, baka. Pero yun kasi parang hala mukha sila naglalaro lang tapos nagka-trash talk and ganyan. So, yun, X na yung second. Tapos yung third, I think, was hindi ko na maalala pero parang hawak nila yung gadget pero nakatingin sila dun sa tao. Dun sa kausap.
Ah, okay.
Ayun. So, yun. So, hindi rin siya masyadong nag-work. So, dun kami sa first treatment na pag pumapasok sa scene, ibababa yung gadget tapos mag-uusap na sila.
Yeah. Pero aside from ano from that yun nga pagtatahe ng ganung scene, did you encounter any other challenges aside from you know what's been happening nga sa country natin? Did you encounter any other challenges sa production or ano?
Yun parang unang challenge yun syempre yung treatment kasi ako first time ko siyang gagawin. Tapos halos I think everyone involved dun sa production first time gagawin yung ganung klaseng treatment. So talagang nung nag-shotlist kami tsaka storyboard, involved yung AD, yung assistant director ko, yung DOP, si Cara, tapos yung script continuity supervisor namin. Kasi malaking role yung gagampanan. Malaking role yung gagampanan ng script ko namin. Kasi yun nga, lumilipat ng location, tapos same actions, same scene, basically same lines, pero nagbabagay location. So kailangan matindi talaga yung script. Sobrang galing ng script pa namin, si Tofi. Ayun. Tapos, aside from that, as in, I think yung pinaka-challenge namin at that time ng production, kasi ako second time ko na mag-shoot noon na during pandemic, na new normal. Pero kasi yung first ko, which was ano, gaya sa pelikula. Tapos, konti lang yung staff na, as in, like, nasa 25 lang kami. Tapos, ito naman, yung sa dito at doon, halos lahat ng kasama sa prod, first time mag-shoot ng pandemic.
Ah, so, okay.
So parang ako, kahit nakapag-shoot na ako ng pandemic, parang, alam yung every time pupunta ka sa set, yung naka-anxiety, kasi hindi mo alam, baka may makuha kang virus or anything. So I think the biggest challenge talaga was yung anxiety of going in and out of the set knowing na may virus, diba? So yun, nakakapraning.
So ganong katagal nyo shinoot to direct yung from like from pre-prod or like until post-prod ganun?
Ah shit, pre-prod nag-shoot kami December. Mm-hmm. Pero dine-develop na namin yung script ng mga April, May, mga ganun kaaga.
Of 2020. Tapos,
yes. Uh-huh. Tapos parang originally mag-shoot na kami ng June, July, August, mm-hmm. mga ganun. Tapos, eh nagbabago yung quarantine, di ba? Yung quarantine. Uh-huh. Di mo na alam kung anong cue yung dumarating sa buhay natin. So, ayun. So, parang iba't ibang quarantine protocols na yung dumarating. Tapos parang, hala, namumove nang namumove yun, ganyan. Mm-hmm. And then, ayun, fortunately, natuloy na kami ng December. And then, we released the film ng March. Oo. So yung pre-prod, so from April to November. Tapos, shoot kami ng December for, parang naka-lock-in kami for almost a month. So, parang mga 21 days, mga ganun. Pero yung shooting days namin, 12 shooting days lang kami.
Sa mga hindi masyadong knowledgeable in terms of like shooting days, ganun, is 12 mm-hmm. shooting days long for a film or is it mabilis?
Mabilis. As in, ano yun, parang wala ata kami buffer nun. Kasi, oo, so, yung treatment ko pa na naisip, yung uulitin yung mga eksena.
Yes, parang, oo.
JP naman, pakatigas ng ulo.
Siyempre, take risk, di ba?
Oo. So, yun. Okay. So, buti na lang talaga, magagaling yung mga artista ko, tapos, yung staff, so, lahat kami aligned para... Mm-mm. Kasi ano lang kami, allowed lang kami mag-shoot per day ng 12 to 14 hours. Tapos, so, yun. So, parang at least aligned lahat. And, ayun, galing lahat eh. So, nagawa naman ng maayos.
So, speaking of your cast, Derek, paano nyo napili si Kaloy, si Len, pati yung characters ni Yesh and ni Victor? Paano nyo sila like na-cast? May audition ba kang naganap doon?
Wala. Walang audition na naganap. Actually, ang unang on-board, si Yesh tsaka si Victor. Si Yesh, kasi naka-work ko na siya sa gaya sa pelikula. Tapos, si Victor, lagi ako nakakapanood sa mga videos niya. So, parang sabi ko, parang bagay sila ni Yesh.
Oh, shopping?
Ayun.
Di joke.
Oo. Pero kahit yung mga stand-up
mga comedy niya, videos niya, yes.
Oo, mga comedy videos niya. So, like ko nakikita, sabi ko, try natin si Victor. Tapos yun, so sila yung unang on-board, si Yash, siya kasi Victor. Tapos dun sa lead, ang unang on-board si JC. Kasi, parang, sinuggest siya ng casting director namin. Si Akris. Tapos, sabi ko, sige, hindi ko pa naka-work si JC rin naman nung na-director ako. Kasi naka-work ko siya na hindi niya naaalala, actually. na nagkatrabaho na kami. Ayun, parang... So, yun, sabi ko, game, gusto ko si JC makatrabaho. So, yun. So, after onboard si JC, doon na kami naghanap, nag-isip ng saktong pwedeng ipareha kay JC. Tapos, syempre, naglista ng names. Tapos, yun, na-stuck na ako sa name ni Janine. Sabi ko, parang maganda yung Janine JC na pair.
Yeah,
so, ayun.
At saka, ayun, parang napansin ko rin, sobrang sakto ng character ni Len kay Janine. Kasi, like, ang daming naglo-look up kay Janine because of how she's vocal nga, especially yes. with what's been happening. Tapos si Len, ganun-ganun rin yung pagkasulat sa kanya. Kaya, parang sobrang bagay. Ito, since nasa topic na nga tayo nung meet ng film. So, kasi itong story ni Kaloy at Len revolves around communication and sometimes nga yung miscommunication. Kasi nga alam natin, nagkakilala sila through miscommunication. Tapos,
yeah.
What I got sa end, another miscommunication. And so parang sa inyo, in your opinion or in your personal opinion, what can we do, especially during these times, to improve on how we talk to other people and how we understand other people, whether personally or on social media?
Kasi ngayon, maraming, parang ang valid ng reason para hindi mo sabi talaga kung ano yung gusto mong sabihin. Na parang, diba, with all the pressure around you, yung pandemic, yung, syempre yung pandemic na apektuhan na yung trabaho mo, tapos, syempre, kapag apektado din trabaho mo, shit, paano ako mabubuhay everyday, ganyan. Yeah. Tapos, kapag apektado yun, as in, hindi ko na talaga makakapag-isip. Alam mo yun, parang, yung anxiety, yung depression, parang ang heightened niya ngayong pandemic because of many, many pressures around you. So, yung communication, yes, it's vital part sa any relationship. Pero kasi minsan, talagang, minsan hindi mo na rin siya, hindi mo magagatas dun sa tao na magsalita kung ayaw niya magsalita. Kasi, parang kailangan mo na lang silang hintayin magsalita. Parang ganun. So para masabi natin ng tama, yung para mas ma-communicate natin ng tama yung gusto natin sabihin. Parang minsan kailangan mo natin mag-step back.
Yeah.
Tapos mag-isip para mas tama yung masabi natin. Oh, I think for me yun yung mas pinaka-effective ngayon. Kasi wala yung heightened na ng emotions ng lahat eh ngayong pandemic. Mm-hmm. So parang you just have to step back and reassess ano ba yung mga nararamdaman mo, ganyan. So, para mas ma-communicate ng tama.
Yeah. Kaya nga nung I was, like, when I was analyzing, wow, in-analyze, nung parang iniisip ko dun sa nangyaring misunderstanding kay Len at Kaloy, nung na-PUI nga yung mommy ni Len, na Kaloy was just comforting Len lang naman, pero si Len parang nagalit siya kasi parang, na ano, yung emotions niya nga, like what you said, heightened. Kaya, parang hindi ko maisip kung sino yung mali, or pareho ba silang mali or pareho ba silang tama? Kasi Len has all the right to feel that way. But Kaloy naman din, parang hindi rin naman siya mali to comfort Len. Siguro lang nga with the choice of words lang. So, so direct, sino ang tama doon? Bilang kayong director.
Sinong tama? I think, ano, pareho silang tama.
Yeah.
Parang, kasi parang ako, nung binabasa ko siya rin, nung binabasa ko rin yung script, parang sinusubukan kong, parang ganoon naman ako lagi kapag gumagawa ng pelikula or anything. Parang lagi ko nilalagay yung sarili ko dun sa lugar ng character. Kung ano yung ginagalawan niya na society, na environment, ano yung struggles niya. So hindi ko ginajudge yung character. Kasi kapag ginajudge ko siya, mas mahirapan akong intindihin siya. So, ayun, ang ginagawa ko lagi, nilalagay ko lagi yung sarili ko dun sa lugar ng character para mas maintindihan ko yung pinagdadaanan nila. So dito, sa eksena na yun, parang nilagay ko yung sarili ko sa posisyon ni Len, nilagay ko rin yung sarili ko sa posisyon ni Kaloy. Tapos, sabi ko, wala eh, pareho silang tama eh. Kasi si Len, nanay mo yun oh, tapos PUI. Tapos, pinapabayaan sila ng gobyerno. Tapos itong si Kaloy, inaalo lang naman niya yung tao. So parang, alam mo yun, parang wala lamang mali sa kanilang dalawa at that moment. Yun.
Yeah. Tapos parang, ang hirap din na, ano, na, like, very heavy nung pinagdadaanan ng lahat. Kasi, sa start din eh, nung, yung very start na, yung first shot, yung nag-chat lang sila, yung nag-away sila online, parang, iniisip ko rin na kung sino mali. Pero parang pareho silang tama kasi parehong sound yung arguments nila. For Len, na parang she was saying na for those na ang pinupunta lang sa labas is magliwaliw, ganun-ganun. Yeah. Tapos si Kaloy naman ang sinasabi, well, hindi naman lahat ng nasa labas nagliliwaliw. Parang iba kailangan magtrabaho. So parang wala rin talaga, wala rin mali. Pero parang, ayun, yun na ano, na with this film throughout, walang mali, walang tama. Kasi nga, like what you said, valid lahat ng nararamdaman natin, especially ngayon, na, na parang, I don't know if this is wrong or right, pero parang we are allowed to feel this way. Kasi if we keep ourselves from feeling this way, baka iba pa yung gawin natin. Ewan kung tama.
Yeah. Totoo yun.
Mm-mm.
Kasi kapag in-invalidate mo yung nararamdaman mo, mas hindi mo maintindihan yung sarili mo kung ano yung pinagdadaanan.
So ito, Direk, for you, how has the pandemic changed relationships, whether romantic or platonic? Kasi the pandemic was was a big part of this film. So, yeah. Ano yung nabago nito? Sa...
I think romantically, mas dumami yung gumagamit ng mga dating apps.
True.
pero in all seriousness, parang malaki. Malaki yung naging effect ng pandemic sa any relationships ngayon. Parang mas nagkaroon ng need to connect with other people. Na, ayun nga, parang through this connection, dun tayo nakahanap ng connection with other people.
Oh, yeah.
And, oh, so parang, kunwari sa mga friends mo, ganyan, parang, ako, yung mga high school friends ko, bihira kami mag-usap. As in, parang meron kaming group chat, pero bihira kaming magkumustahan. Pero, nung nag-pandemic, as in, halos parang last year, halos every week kami nag-zoom, nag-uusap, nagkakwentuhan, ganyan. Tapos same din with my college friends. Alam mo, parang mas nakipag-connect ka sa mga tao during this time. Kasi, ang hirap mag-isa sa bahay. Nakakabaliw. So I think parang lumaki, ang laki ng effect niya sa utak ng mga tao na yung need to connect with other people. So, yun.
Yeah, so parang what I was just saying, totoo siya. Kasi like kami, for example, yung barkada ko, nung nag-start kaming lahat magtrabaho, like nakikita lang naman kami mga siguro once or twice a month. Pero nung nag-pandemic, especially nung simula, parang weekly, nag-zoom call kami. Tapos nitong nag-2021 na, parang weekly naman group workout. So parang, ewan ko, parang mas nakahanap kami ng time sa isa't isa, even though like disconnected with everything.
Yeah.
Well, napansin ko lang 'yan, tama nga. Like, anyway, siguro ba like naging factor ba to direct kay Len kaya mabilis siyang nahumaling or mabilis siyang naano kay Kaloy dun sa film na parang she's been feeling so lonely ganun.
That could be a factor. Mm-hmm. Na sometimes we do something na mga bagay na hindi natin ginagawa dahil malungkot tayo. Actually, napag-usapan namin yan ni na Janine tsaka ni na JC nung nasa set kami. Parang kakausapin ba ni Janine, ni Len, si Kaloy kung walang pandemic?
Oo nga.
So parang kami... Oo nga, no? Parang kung walang pandemic, walang chance na magkakausap sila. Magkaiba sila ng mundo, eh.
True,
Si Len, nasa academe siya, tapos si Kaloy, nasa working force. So, alam mo yun, magkaiba sila ng mundo. And kung walang pandemic, hindi sila magkakausap. Hindi sila, walang meet cute na mangyayari sa kanila.
Yeah. So, napansin ko nga, direct, parang, ewan ko sa treatment nito, pero ang ganda nung depiction niyo, like, for whenever the scene na yung nag-uusap sila tapos magpapalit ng location pero same yung dialogue and all. Ang ganda nung, like, pag nakailan tayo, very warm, very homey nung feeling, pero pag nandun tayo sa lugar ni Kaloy, parang ang luwag. Tapos ang cold. So, sinadya niyo yun direct, no?
Yes. Yes. Part siya nung treatment namin ni Kara. Mm-hmm.
Yung galing. Alam naman natin, so spoiler alert, kung hindi nyo pa napapanood yung film, panoorin nyo to sa September 2, releasing sa Netflix. Pero yes. Spoiler alert, kasi alam naman natin, in the end, dapat makikita si Kaloy and Len, di ba? Pero may nangyari, and in the end, hindi sila nakita, hindi rin parang nabigyan ng warning, or parang hindi nasabihan ni Kaloy si Len. So, technically na-ghost, pero eto direct, is ghosting still ghosting when the reason is justified?
ang sagot ko dyan ay yes. Any form of ghosting is ghosting. So, and guilty ako dyan actually. I mean, I have, parang meron din akong mga sariling cases of ghosting na I'm not proud of. So, So, ano ba? Yung actually, yung ending na yon, ang tagal namin pinagdebatehan yun. Nung mga writers, nung producer ko. As in, ano to na online edit na namin. Ipapalabas na lang. Ganun. Tapos, as in, may isang gabi, mga 2 a.m., 3 a.m., tinawagan ko yung producer ko. Sabi ko, Omar, hindi ako makatulog kasi feeling ko may mali talaga sa ending. Na parang, bakit hindi man lang nagpaalam si Kaloy?
Yeah.
Yung ganun. Na parang, talagang hindi ko talaga siya mag-grasp. Na parang, putya, andali lang kasi mag-text eh. Andaling mag-reply. Alam mo yun?
Yeah.
So, parang yung point na yun, sinasabi ko kanina na parang, na-judge ko dun si Kaloy. So, nung nag-meeting kami, ako yung producer, tsaka yung writers, parang, kasi nga, anong uunahin mo? Kasi nung time na yun, nag-open ang mga airlines, mga chance passenger. May tawag sa kanya eh. Shit, nakalimutan ko. So, nag-open yung airlines na, as in on the spot, na parang, for today, merong ganitong, may certain number of passengers na pwedeng accommodate para makauwi ng probinsya, ganyan. So parang, ayun, parang anong unahin ni Kaloy? Yung makipag-date or umuwi ng Cebu para makasama yung pamilya niya? So parang, sabagay. So parang,
yeah, and parang by not texting Len back, parang ang what I got from it is, doon mo makikita kung saan nakaano yung priorities ni Kaloy. Like, ang priority niya talaga is yung family niya. And parang I feel like most of us, I'm not saying all of us, ang priority naman talaga with this, what's happening sa pandemic natin na to is ourselves or like our family. Kasi, mahirap nang mag-isip pa ng iba kasi like ang hirap yung risk or alam mo yun.
Yeah.
Ito, Drek, how do you see this film relate to the outside world beyond the screen?
Well, globally, lahat tayo nakakaranas ng pandemic.
Mm-hmm.
Parang walang kawala yung kahit na sino. So, yung theme naman kasi ng pelikula ay connection. Connect and disconnect. And in these trying times, all of us are disconnected from each and everyone. And we just wanted to connect with these people. So I think yun yung theme na magko-connect, na magta-transcend beyond the screen sa ibang tao. Yung need for connection. Yun. I think, parang kasi nung pinalabas namin ito sa, nung nag-world premiere kami sa Osaka, parang I've read a review nung dito at doon. Tapos parang, yun, parang nakakatuwa na naiintindihan nila yung theme na gustong sabihin ng pelikula. Na yun nga, yung connect and disconnect. So, ayun.
And nakakaano lang, hindi ko lang kung matatawa ako, may inis ako na yung mga binabatong linya ni Len dito sa pelikulang to about sa kawalan ng support sa frontliners, sa mga dapat pumaprotekta sa atin, hindi ginagawa ng maayos yung trabaho. Parang sobrang relevant niya until now, especially this week alone, sobrang relevant pa rin yan. Nung pinapakita, parang wala talaga nagbabago.
Wala. Kahit nung wala pang pandemic, parang nasa niyang suporta from the government. Wala.
Yeah,
parang so nag-heightened lang siya ngayong pandemic na parang, useless talaga yung gobyerno natin.
Oo, like, at least nga mas maraming namulat, kumbaga, na ito na yung ginagawa sa atin, especially during these times. No?
Yeah.
So, ato, meron ba kayo direct mga behind the scenes or mga fun fact na hindi pa alam ng mga tao in making this film?
So may eksena kasi na nagluluto ng sinigang si Len, si Janine. Si Janine, hindi niya alam kung ano yung labanos. So,
radish ba? Radish.
So nag-i-instruct ako over the PA system sa monitor ko. Tapos sinasabi ko na, next ingredient tayo ilalagay na ganyan. So sinabi ko na, yung labanos na. Yung ilalagay niya yung kangkong. Kasi I think nilagay namin yun dun sa pelikula.
Na parang, di ba kasi kausap niya si Kaloy dun, tapos nagtatanong siya kung paano
yung... Yeah. So I think, pasok naman dun sa sa character. Pero in real life, as in, nalito siya dun sa Labanos. Kung ano yung Labanos.
Buti pala, direct nakahanap kayo ng location, no, to shoot. Like, parang dalawang yeah. location ata yung napag-shootan nyo.
Mm-hmm. Sa ano, sa Batangas. Kasi, at that time, yung NCR talaga sobrang hirap makapag-shoot sa NCR.
Yeah, yeah.
So, kinailangan namin lumabas. Pero yun, nakabubble kami doon sa Batangas. Tapos, as in, bawal. Sabi nga ni Kimcho, bawal lumabas.
Bawal lumabas.
Yeah. Bawal din may pumasok na iba. So, as in, nakabubble talaga kami. Para walang mag-positive.
Yeah, so may mga safety officers and all pa rin kayong kasama din.
Yes. Na everyday pinapaalalahanan. Kasi meron kaming company call everyday. Tapos, every morning. Tapos yung safety officer namin, mag-speech siya. Na nagmamakaawa.
Parang flag ceremony.
Oo. So, parang may isang beses nga, parang feeling namin, paiyak na yung safety officer namin. Kasi parang may mga pasaway na hindi nag-face shield, hindi nag-face mask, ganyan. Parang, pero thankful kami na, kasi syempre, di ba kapag sobrang tutok ka sa trabaho, minsan may mga nakakalimutan ka na.
Yeah.
So, at least, pinagpapaalala sa amin na, sir, yung face mask po, ganyan. So, ayun.
Ito, last na direct for this, any advice to writers or directors na mga gumagawa ng films ngayong pandemic? Kasi nakailan na kayo, nakatatlo na ba kayo ngayong pandemic na dalawang series and isang movie, di ba?
So, oh, kailangan ko lang talaga ng pera.
Veterano na kayo sa lock-in shoot, mga ganun. So, any advice sa, just in case may nakikinig?
Ang advice ko, creatively kasi, talaga naapektuhan ng pandemic lahat ng mga nilalabas na output ng mga creatives natin, ng mga writers, ganyan. Kailangan talaga take into consideration yung working environment ngayong panahon na to. Mm-hmm. Syempre, kaunti lang yung taong mag-work, ilan lang yung artista, hindi ka makakapag big scene, alam mo yon. So talagang kailangan mo siyang take into consideration. So kung gusto nyo makagawa ng something na feasible na magawa ngayong panahon na to, umisip kayo ng kwento, ng konsepto na maliit lang, pero malaki yung sinasabi. Malaki yung sinasabing message. So, it doesn't have to have mga big scenes, mga patayan, alam mo yung mga 500 talents. Hindi kailangan eh. I mean, minsan, yung beauty sa isang pelikula eh, hindi sa laki nung production value, kundi dun sa laki ng mensahe na gustong sabihin. So, yun. I think yun yung message na pwede ko maibigay ngayong pandemic.
Wow. Ang ganda-ganda ng message, Direk. Alright, Direk JP, let's go on to our next segment that I'd like to call Hard F Questions!
Mahal mo pa ako dahil kailangan mo ko. O kailangan mo ko, kaya mahal mo ko.
Okay. So right now, we're moving on to much lighter questions naman na para makapag-relax naman si Direk. Eto, Direk. Recite the preamble. De joke lang.
Wow! Kalong mo parang makapag-relax.
Eto, tara. Who are you in this film? Tingin nyo, ikaw ba si Len or si Kaloy? Sino ka dito?
I think ako si Len. I think ako si Len. Kasi, si Len kasi, vocal siya sa social media. So that's one.
Yeah.
And ako, I admit na I'm very vocal sa platforms na meron ako. Tapos, second, hindi ko inaamin sa sarili ko minsan na gusto ko na yung tao. Pero deep inside, hulog na ako. Ganun.
No, same. Delayed na na yung pair. Ito talik. Most memorable troll encounter. Sinabi mo na ikaw si Len, di ba? Ayan, sulitin na natin. Ano mga most memorable troll encounter mo?
Shit. Marami. alam mo marami na, as in, lalo na sa Twitter. Twitter. Na, lalo na sa Twitter na talagang yung mga sumasagot minsan sa mga tweets ko, mga zero followers, tapos yung username nila, may mga numbers sa dulo. Ayun, may mga ganun. Na, sino tong mga to? Mga bunga na naman ng troll farm ng gobyerno. Ayan. So, ang dami nila eh. Pero, shit, ano ba yung pinaka-memorable? Ah, actually, hindi to troll. So, nag-dating up ako ng mga early this year. Tapos, may nakilala ko sa, I think sa Bumble yun, or sa Tinder, hindi ka na malala. Tapos, nag-usap kami sa, parang lumipat na kami sa Viber, ganyan. Tapos, tanong niya ako kung halata ba ako. Tapos, talagang nagpantig talaga yung tenga ko. Nagpantig talaga yung tenga ko. Sabi ko, ayan, pinatulang ko na ano problema kung halata ako, ganyan.
Yeah, yeah. If you were given a chance na maging anak ni Miss Lotlot de Leon, kasi nga, may special participation si Miss Lotlot de Leon. Ano una mong itatanong? parang ano, no? Pag nasa langit ka.
Sige. Siguro, kung dahil alam kong artista na siya, tapos kunwari, college student ako na gusto gumawa ng pelikula. Hingi ako ng advice sa kanya kung paano tumagal sa industry.
Wow. So, grabe. Ito na. Direct. Last one. Choose one lang. Mag-ghost o mabastin?
Parang wala doon.
Ay! Nandun ka pa sa ano? Mang-ghost at mang-bastin.
Oy, hindi ha. Hindi. Ano, shit. Mag-ghost or mabasted? I think mas, if worst comes to worst, mas, sa mas mabasted. At least alam mo yung sagot.
Tama.
Kasi, kapag ghosting, oo. I mean, I learned it the hard way. Kasi parang, naranasan ko rin mag-ghost. And naranasan ko rin may nag-ghost. May mag-ghost. Mm. So, alam mo yun. Parang alam ko yung bigat ng nag-iisip ka na bakit bigla siyang nawala, yung mga ganun. So, at least kung mabasted, at least alam mo yung sagot na it's a straight no. So, at least makamove on ka ng maayos.
Yeah. Yeah, so parang
pero, mas okay. Oh, pero kung papipiliin ako, wala doon sa dalawa.
Alin doon, Derek? Alin doon?
Gusto kong sumaya, syempre.
So parang dun sa ano, sa choice, mas okay ng madiyo kaysa makaloy. Tama ba?
Yes, mismo. Totoo yan.
Okay.
Diyos ko itong mga lalaking to, mga problematic.
Naka yung mga nagsusulat niya. Okay, Derek. Maraming salamat, Derek, again for guesting on the podcast and for answering all our questions and for just talking to us about the movie. Kasi personally, I really love the film and I really love your body of work, like as a fan, as a film enthusiast and as a consumer of local TV, film, and other media. So,
salamat, Derek. Thank you so much.
Thank you, Derek. Yun, Derek, since ipapalabas na ang Dito at Doon sa Netflix, well, very the buzz, imbitahan mo mga ano natin, listeners natin, yes, upang manood.
Ito na nga, mga kapamilya, Char. Ayan, thank you again. Thank you, Dan France, for inviting me. Ipapalabas na ang Dito at Doon on September 2 sa Netflix. Tapos, after noon, yung I'm Doon Kay Lovey naman, September 15 din sa Netflix. So yung tatlong pelikula ko na sa Netflix na, including yung Sakaling Maging Tayo, and then yung Gaya sa Pelikula. So, ayun. Mag-binge watch kayo din ng mga pelikula ko, guys. Wow! Tatulong naman yan.
Sobrang sakto, Derek, kasi share ko lang yung release na itong Dito at Doon. Sinakto ko talaga sa birthday ko. And sinakto nyo sa birthday ko.
September 2. Advance happy birthday. Advance happy birthday.
Thank you, Derek. Ayun,
Virgo ka pala.
Mm-mm. Kaya ano, very tago ang emotions. Na joke na. Yun direct, where can people find you on social media?
Ayun, you can find me on Twitter and Instagram at JP Habak. Yan. Tweet nyo lang ako doon. Minsan sumasagot ako kapag bored ako.
And also, guys, don't forget to listen to... Grabe, hindi ko in-expect na dalawang host na lang ang walang kwentang podcast. So, direct invite them to listen as well.
Ayan, so after nyo mapakinggan tong episode, tapos yung mga succeeding episodes pa ni Franz, punta naman kayo sa Ang Walang Kwentang Podcast. Meron kami new episodes na nire-release every Monday and Thursday. So, yun. Thank you for supporting us. Lalo na ngayong pandemic. Thank you.
Yes. Thank you, Derek. And lastly, guys, don't forget, September 30 na ang katapusan ng pagre-registro para makaboto. Yes. Don't forget to register to vote. Yes.
So, yun, Derek, yun again. Yung pinaka-importanting yun yung pinaka-importanting reminder. Kailangan natin mag-register kasi 40 million ang eligible na para makaboto.
Boto.
So, kung yung 40 million na yon ay makapag-register at makaboto, makakagawa tayo ng pagbabago. So, register kayo, guys.
And vote critically. Vote wisely.
Yes.
Yan, yes. Be critical. Yan. Derek, maraming salamat for guesting on the podcast. It's such a big honor to have you on my season finale. Wow, grabe. Maraming salamat po.
Salamat. Thank you, Dave. Yeah.
Ay, baka yung away nyo ni Cubs, sexual tension pala yun.
Uy, kadiri! Tagal-tagal ko ng single, no? Di ako magtsatsaga sa ungas na yun. Yun pa ba?
Tapos magtataka siya bakit wala pang jowa.
Bakit ganun? Wala ba talagang may gusto sa akin?
Alright, guys, grabe naman. Sobrang solid. Our interview with Direk JP Habak was super insightful and super fun. Grabe, ang dami nating natutunan dun sa episode na yun. So, dahil dyan, wag na tayong mag-atubili pa. And let's go on to our final segment for this season. Grabe, mamimiss ko to. And our final segment is none other than Unsung Heroes!
Honey!
What?
Where's my super suit?
What?
Where is my super suit?
Alright, so for this segment, we will just give credit where credit is due and we will highlight the people who made this film from behind the scenes. First, the director of this film is none other than Direk JP Habak. So he's a Cinema One Originals Digital Film Festival Best Short Film winner for the short film Maria. He is also the director of Maria, I'm Drunk, I Love You. Grabe, episode 5, I'm Drunk, I Love You. Super favorite. Sakaling Maging Tayo, BL series Meet Me Outside, and BL series Gaya sa Pelikula. The writer of this film is Christine Pareño Barameda. She's a Cine Filipino Film Festival nominee and she's the writer of Sakaling Maging Tayo and Last Order. She is also the production manager of the film Camp Sawi, 6 episodes of O Mando, 10 episodes of He's Into Her, Sin Island, and Pamilya Ordinario. Another writer for the film is Alex Gonzalez. His first writing credits is Dito at Doon. Wow! Congratulations, Sir Alex! And the cinematographer of this film is Cara Moreno. So she's a Cinema One Originals, YCC Awards, and FAP Awards nominee. Wow! And she's the director of photography for the following films. Edward, A is for Augustine, which is showing on iWant right now. Lucid, and 14 episodes of Gen Z. The editor of this film is Renard Torres. He's a Cinema One Originals, Gawad Urian, and Pista ng Pelikulang Pilipino nominee. And he also edited the films Ulan, 6 episodes of O Mando, 10 episodes of He's Into Her, Metamorphosis, and Kara X Jagger. Lastly, the production manager of this film is Lexter Tariela. He is a production manager for Block Z, Miracle in Cell Number 7, Right About Love, Fuck Boys, Oda sa Wala, Goyo ang Batang General, Ang Larawan, and Smaller and Smaller Circles. Shout out kay Sir Rafi na isa sa mga artista na gumanap sa smaller and smaller circles. Grabe. And with that, guys, I would personally like to thank you because we reached our season finale. So maraming salamat for tuning in, especially for those who tuned in for the past 20 weeks. Grabe. I never thought I would reach 20 weeks with this podcast, but here we are right now. And maraming salamat sa lahat ng feedback na natanggap ko and also sa pakikinig sa mga kwentuhan natin. And hopefully, marami pa tayong ma-unpack na films and series and possibly short films in the near future. So, if you enjoyed our discussion for this episode, just tweet us using the hashtag #unpackpod. And also follow us on social media at Tara Let's Unpack Pod on Instagram, Facebook, and Letterboxd. Follow me on social media at Carl Francis Halili on Instagram, Franz Halili on Twitter. With that, grabe guys, maraming salamat again for tuning in the past 20 weeks and see you next year dito lang sa Tara! Let's Unpack! Bye guys!